parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Vendrede la 27 de novembro, en la 501, Esperanto-elsendo salutas vin kore Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller, kaj Maciek Jaskot.
En nia hodiaŭa programo ni proponas aŭskulti al vi
kulturkronikajn informojn, felietonon, ĉifoje pri koninda pola sciencisto Adolf Beck, sekvos Esperanto-komunumaj informoj kaj leterkesta programero. Nian programon komencas hodiaŭ tamen tre malĝojiga por ni ĉiuj informo.
La 22 de novembro 2015 forpasis en Varsovio elstara pola esperantisto, internacie konata Esperanto-aganto, la ĉef-organizanto de la Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj ĝia unua redaktoro Jerzy Uspiński. Naskiĝinta en Vilno la 22 de junio 1928, studinta en Vroclavo la polan filologion, sian profesian karieron li ligis kun Varsovio, kie li laboris komence kiel redaktoro en la eldonejo Iskry. La establo de la Esperanto-redakcio de la publika Pola Radio la 4 de aprilo 1959 inauguris lian profesian aventuron kiel radia ĵurnalisto. Plej multan tempon li estis ligita kun la Esperanto-redakcio, en kiu li kunlaboris ankaŭ post sia emeritiĝo. Grava periodo en lia profesia vivo estis la funkcio de publicisto en la tria landa programo de la Pola Radio. Apartajn atingaĵojn li notis pro sia dokumenta literatura ciklo, por kiu laboro referenco al fontoj li fojfoje utiligis siajn vastajn Esperanto-kontaktojn. Ankaŭ en la Esperanto-redakcio de Pola Radio li distingiĝis kiel talenta felietonisto, aŭtoro de literaturaj elsendoj, tradukisto. En 1979 aperis en lia Esperanto-traduko la libro de Alicia Szlonzakova Janusz Korczak. Jerzy Uspiński lernis Esperanton en 1951 jaro, kaj dum longa periodo li estis aktiva esperantisto. Inter alie li estis prezidanto kaj vicprezidanto de la ĉefa estraro de la Pola Esperanto-Asocio. Li estis la pola komitatano A de UEA en la jaroj 1962-1977 kaj la estrarano de UEA pri kulturaj aferoj en la periodo 1969-1974.
La adiavai solenajoi de redaktoro Jerzy Uspiński okazos la plej proximan lundon en la jezuita pregejo de Sankta Andrzej Bobola, post kio lia korpo eterne ekripozos en la tombejo Rudno. Redaktoro Jerzy Uspiński plej emocie sian vivon ligis kun la Esperanto-redakcio de Pola Radio. En la novej kondiĉoj de la Pola Retradio li daure emocie kunestis kun ni, kvankam lia sano ne permesis pensi pri kunlaboro. Ni memorigu fragmente nian lastan antau mikrofonan renkontigion en 2014 iom spontane surbendigitan en unu el la Varsoviei kafejoj.
Redaktoro Jerzy Uśpieński estis ĉe la naskiĝo kaj estas la patro, kunpatro de la Esperanto-elsendoj de la...
Mi elsendis la unuan elsendon.
Ĝuste, Jurek. Iom vi ŝatus diri nun al la aŭskultantoj de la Pola Retradio, kiuj prave referencas al tiu ĉi datreveno, kiu fundamentis ankaŭ nian laboron.
Mi devas diri che tio estis comenzo per mi en la radio, nova comenzo, kiu malfermis la mondo, kiu donis eblecojn ravivi esperantistecon kaj generale kontakton kun la mondo pere de Esperanto. Kaj mi tion faris dum 20 jaroj preskaŭ, kaj nun mi ne faros, sed bedaŭras tion. Mi ne povas. Volonte mi farus tian hejman por daŭrigi la aferon, sed jam mi ne havas forton.
No, mi kredas tamen, Jurek, ke mi certe ĉiuj ŝatus aŭdi el viaj rememoroj tion, kio estas la plej grava por la historio de la malnova Esperanto-elsendoj kaj ankaŭ la nunaj elsendoj, ĉar kiel mi diris, la elsendo kiu kreiĝis antaŭ 15 jaroj estas la unua, kiu fakte signifis iun novan etapon en la Esperanto-radiofonio kaj Esperanto-komunumo. La rememoroj estas multaj. Ne ĉiujn ni sukcesis gardi. Eble ni povus nun komenci rendevui por gardi la pasintecon.
Mi pretensas taskon kaj mi pensas, ke Esperanto estas diversrilate ŝlosilo al la mondo kaj al la homoj. Kaj mi deziras al vi, ke vi serĉu kaj trovu tiun veron en via praktiko.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Nun sekvas kulturaj informoj.
Dek kelkaj volontuloj, fotistoj, filmistoj, muzeaj laborantoj el la urboj Gdańsk, Gdynia, Sopot en la norda Pollando, ĝis la jarfino intencas prilabori katalogon de kapeletoj el la regiono Kaszuby, Kociewie kaj Żuławy. Ĉiu el ili estas fotata kaj kompletigata per historiaj informoj. La ĉefa celo de la projekto Atestantoj de Porpetoj estas popularigo de konoj pri elektitaj religiaj objektoj, aparte en la kunteksto de ilia multkultura tradicio. Aparta tasko estas kolektado de informoj pri la registrataj objektoj. Oni faras intervjuojn kaj enketas pastrojn, leterportistojn, vilaĝestrojn, mezajn loĝantojn. Ĝis nun oni pridokumentis kadre de la projekto Atestantoj de Porpetoj 920 kapeletojn en la Kaszubia regiono. Ĝis la jarfino aŭ komenco de la venonta jaro finiĝos la laboro en Pomerio. La volontuloj partoprenantaj la projekton registris ankaŭ kapeletojn en Norvegio kaj Islando. Kolektita kaj science pridokumentita registro pri pomeriaj kaj skandinaviaj religiaj objektoj estos prezentata dum ekspozicioj, renkontiĝoj, koncertoj. Kvar ĉi-specaj ekspozicioj estis jam planitaj en Gdansko kaj Reykjaviko. La ekspozicio Ne sole tulipoj en la Nacia Muzeo de Szczecin en la nordorienta Pollando prezentas la 16-17 jarcentan pentroarton de Nederlando kaj Flandrio. 120 tolaĵoj devenas el la Ŝtata Muzeo en Schwerin, kie ili troviĝas kiel donacita kolekto de privata kolektanto Christoph Müller. La unuan fojon ili estas prezentitaj ekster la muzea sidejo en Schwerin. Plimulto de la pentrajoi presentas vastan spectron de la vivo de nederlandanoi, krome sur la tolajoi bildigantai la oran epokon en la nederlanda kaj flandra pentroarto, presentigas peisajoi, senviva naturo, militistai scenoi kaj ankaŭ portretoi. Inter cilastai apartan atenton meritas portreto de curacisto de Jan Brueghel Pliaggia. Quelcai pentrajoi havas edifan emfazon dank al la casigiantai en ili enigmoi, quiuin la spectanto devis mem malcasi. La expozicio ne sole tulipoi estas rigardebla en Szczecin gis la deca de aprilo 2016.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Antaŭ du jaroj en la Muzeo de Etnografio kaj Artmetio en Lvovo okazis interesa evento organizita kunlabore kun la Pola Konsulejo. La exposición La mondo de Adolf Beck, lau la rigardo de Henrik Beck, acompañis lancho de la libro La mondo de Adolf Beck, lau la rigardo de Henrik Beck, tute neoficiale. Sur la bildoi, ilia autoro, la filo de coninda pola sciencisto, presentis la mondon kiu circauis lian patron aparte en la lastei vivojaroj, kiam malliberigita en la militkaptitejo en Lvovo, li rigardis homan senesperon, dramojn kaj suferojn, kio kontestis lian vivofidon, vivĝojon, la kredon pri vivosenco kaj ĝia celkonformeco. La libro eldonita dank' al la ĝenerala konsulejo de Pollando en Lvovo enhavas multajn nepublikigitajn pli frue akvarelaĵojn, fotojn kaj dokumentojn pri ambaŭ la patro kaj la filo Beck. Nin kompreneble interesas Adolf Beck, mondokonata pola neurofiziologo, profesoro kaj rektoro de la Lvova Universitato. Li autoris multajn publikaĵojn pri medicino en la lingvoj pola kaj germana. Li aktive partoprenis la laborojn de la Pola Akademio de Kapabloj kaj de la Lvova Scienca Societo. La famon alportis al li la malkovro de la bioelektra aktiveco de la cerbaj ondoj, pro kio li estis kalkulata al la pioniroj de elektroencefalografio. Adolf Beck naskiĝis en 1863 en Krakovo, kie post la lernado en la gimnazio de Sankta Jacek li komencis medicinajn studojn en la Jagelona Universitato. Ekde 1886 li laboris en la subinstituto pri fiziologio kaj histologio sub la gvido de Napoleon Cybulski, pri kiu ni parolis en la elsendo el la 6 de marto 2015. Beck en la jaroj 1888 1892 estis li asistanto kaj plej intima kunlaboranto. Ankoraŭ dum la studoj li malkovris la fenomenon de malsinkronigo de la elektraktiveco de cerbo reage je stimulado. Lia doktoringa disertacio dediĉita al utiligo de elektraj fenomenoj por difini lokalizon de funkcioj en la cerbo kaj en la spino estis prezentita en 1890. La ĉefcelo de liaj esploroj estis aplikon de elektrofiziologio por funkcia lokalizo en la cerbo. Kvazaŭ flank rezulto estis la malkovro de unu el la plej esencaj diagnozaj metodoj de neurologio aplikata en la tuta mondo, elektroencefalogramo, EEG. Simile kiel aliaj sciencistoj, okupiĝantaj tiuepoke pri similaj temoj, li sciis nenion pri la pli fruaj laboroj de Richard Catton, kiuj estis konataj nur en Britio. La disertaĵo de Beck distingiĝis inter aliaj per pli profunda trakto de la problemo lokalizi la sensofunkciojn en la cerbo kaj de la elektroencefalogramo mem. La rezultojn de siaj laboroj li publikigis en la fiziologia periodaĵo Centra Blatt für Philosophie. Lia mallonga artikolo provokis disputon pri tio, kiu vere pioniras cisfere. La discuton fermis Katon, citante sien nekonatajn publikaĵojn el 1875. Adolf Beck habilitigis en la curacista facultato de la Jagellona Universitato per de la disertajo pri la sangopremo en veinoi. Poste li ferigis profesoro pri fisiologio de la Lvova Universitato, du foioin en la jaroi 1904 je kvin kaj 1906 je deksep, li havis la funkcion de decano en la curacista facultato, kai en la periodo 1902-1903 li estis la rektoro de la universitato. Ekde 1935 li estis la honortitola profesoro de la Jagellona Universitato en Krakovo, kai en la periodo 1921-1929 li estis ankaŭ lekcianto en la Akademio de la Veterinara Medicino en Lvovo. Adolf Beck peredukis ankaŭ aron de elstarei polaj sciencistoj kiel Czubalski, Hermann Jarubek, Klisecki, Totfeld, Tychowski kaj aliaj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Dank alla clopodoi de Roberto Coutinho, familia curacisto el Cubo, kai Denis Maldonado, faculino pri recapabligo el Mexikio, en oktobro okazis la unua medicina Skype konferenco. Kiel informis la prezidanto de UMEA, doktoro Christoph Klave, la konferencon partoprenis 9 medicinistoj, po unu el Usono kaj Kubo, du el Kolombio, 4 el Meksikio kaj unu el Germanio. Dum preskaŭ 2-hora Skype kunveno ciu partoprenanto havis la eblon dum 15 minutoj prezenti sin mem kaj rakonti pri sia individua laborkampo. Estis krome prezentitaj mallongaj raportoj, ekzemple pri la medicina prizorgo de rifuĝintoj en Munkeno, Germanio, la signifo de la Internacia Tago de Psika Sano, kaj la agado de la Universala Medicina Esperanto-Asocio, UMEA. Estis interŝanĝitaj aldone aktualaj medicinaj vortaroj. La evento tiel entuziasmigis la partoprenantojn, ke oni decidis okazigi skajpan kunvenon regule ĉiun duan monaton.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj radioamikoj, en nia vendreda leterkastarenkontiĝo. La unua post la kvincenta elsendo, kiun priombras la forpaso de nia redakcia kolego, la pioniro de la profesia Esperanto-radiofonio de Pola Radio, de la Varsoviaj dum 52 jaroj ĉiutagaj Esperanto-programoj. Estas la senduba merito de redaktoro Jerzy Uspiński, de Jurek, ke nia programo havas la konatan al vi karakteron, ke radikas en la tradicio de la origino. Kaj tre kortuŝaj estas la tujaj reagoj je nia komuna sukceso, kiun signis la kvincenta Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon al ĉiuj, kiuj reagis, kiuj mesaĝis, kaj hodiaŭ kun granda plezuro mi volas dividi tiujn gratulvortojn ankaŭ kun tiuj aŭskultantoj, kiuj ne kutimas reagi aŭ estas silentemaj aŭskultantoj. Marc Bavon el Francio skribis: Cara Barbara, ricevu miein varmen gratuloin pro la quincenta elsendo de la Pola Retradio. Ini iru al vi, kai al ciui kunlaborantoi, kiui tenas viva tiun belan kai utilan projekton. Sen prokrasta gratulo venis de Václav Nemeček el Čechio. Mi gratulas al via skipo por la 500 esperanto elsendoj, kiel kutime kun interesa kaj bel prezentita enhavo de ĉi tiu jubilea elsendo. Mi kredas, ke daŭrlimo de via elsendaĵo restos senfina ĝis la fina venko. Salutas kore, Václav. Paulo Sergioviana el Brazilo interalie mesaĝis varman koran gratulon pro la 500 elsendo. La esperanta kulturo estus malpli riĉa sen via grava kontribuo, certe. Bruce Crisp el Kanado, nia redakcia teamano, sendis tre pensigan leteron, en kiu ni interalie legis. Karaj Barbara, Gabi, Milada, Maciej, Krystyna, Tomasz kaj ĉiuj iamaj redakcianoj de Pola Retradio, el koran gratulon pro via atingo de tre rimarkinda mejloŝtono, nome la elsendo de via 500 programo. Tio estas tre impona kaj grava atingo, ĉar viaj elsendoj estas esenca elemento de Esperanto-kulturo. Samtempe ili disvastigas tre interesajn informojn pri plej diversaj temoj, pri novaĵoj el Pollando, pri sciencaj informoj, pri politikaj kaj sociaj disvolviĝoj en Eŭropo kaj la mondo. Mallonge ili havigas al Esperanto-parolantoj eblecon aŭdi sian lingvon uzatan por diskutado kaj pritraktado de ĉiuspecaj temoj. Tio sendube kuraĝigas nin, la aŭskultantojn, uzi la lingvon en la praktika kaj efika maniero. En via ronde cifera 500 elsendo estis tre interese kaj kuraĝige aŭskulti la opinii-interŝanĝon pri la nuno kaj daŭrigeblaj tradicioj de la profesiaj Esperanto-elsendoj. Ĉian sukceson en tia daŭrigo. Do, tio estas nur parto de la mesaĝo de Bruce Crisp en la Kanada Ottavo, entenanta ankaŭ recenzan fragmenton, al kiu ni revenos en la sekva leterkesto. Kaj hodiaŭ ni ankoraŭ citu la mesaĝon de nia alia kanada aŭskultanto, ĉifoje el Montrealo, Francisco Loreu. Gratulegon pro via 500 elsendo. Kiom da laboro en relative malmultaj jaroj. Mi daŭre aŭskultas ĉiun elsendon, ĉiam kun plezuro. Ne nur la informoj transdonite interesas min, sed ankaŭ kun aparta ĝuo mi aŭdas vian klaran elparoladon kaj altnivelan lingvaĵon. Maciej havas veran talenton, tute nature elŝpini longajn frazojn, senerare strukturitajn kaj senstrebe kompreneblajn, kiuj ĉiam alvenas al sekura fino. Mi ne miras, ke li fariĝis tre kompetenta kaj krome interesa lingvisto. Longan vivon al Pola Retradio en Esperanto. Plej amike salutas vin ĉiujn, Francisco Loren, Montrealo, Kanado. Karaj aŭskultantoj, karaj geamikoj, elkoran dankon pro ĉiuj ĉi reagoj kaj mesaĝoj, ĵus cititaj kaj tiuj, kiuj ankoraŭ ne povis aŭdiĝi en nia nuna elsendo. Multsemajne ĉefe gratulaj, sed bonvolu ne forgesi, ke ĉiu via opinio kaj komento influas la formon kaj enhavon de niaj varsoviaj Esperanto-programoj. Do, ne ŝparu ilin. Anticipe dankante pro ili, pro la sponsora helpo, mi, tio estas Barbara Pietrzak, adiaŭas vin en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima mardo.